Parolas ge signoroi Claude kai André Gacon nome de Suissa Radio Internazia. Cultura Centro Esperantista celas la starigon de Internazia Feria Alt Lernejo, kies instru nivelo estu comparebla al tiu de universitato. Kio malfaceligas tiun ci starigon, ne nur estas la manco de instru capablai docentoi, sed ancau la manco de homogena studentaro. Pro tio la unua zorgo de Cultura Centro Esperantista estas la redactigo de la necessai basai cursoi. Iam existas en conducai cursoi per correspondai por franclingvanoi kai por germanlingvanoi desirantai eclerni Esperanton. Tiuici lernantoi havas la eblezon poste veni en la show de fond por frequenti stagioin, tio signifas ne nur sequi curson, sed ancau practici la lingvon ocase de plei diversai ocasagioi, mangioi, promenadoi, activezoi, distrai, cae tiel plu. Aliai stagioi ebligas al esperantistoi en profundigi en la lingvo studon per structur changiai exerzoi. Concerne la cursoin pri literaturo au aliai facoi, la experimentoi montris che la lernantaro tre ofte estas tro mal homogena por ebligi reale productivan laboron. Quelcai studentoi estas spertuloi nazilingve, sed ne suffice competentai rilate al Esperanto mem. Aliai contraue havas bonan conon de la lingvo, sed nenion scias concerne la studotan facon. Ni donu exemplon concerne la Esperanto literaturon. Docento, qui usatus en profundigi cun sia studentaro pri la vercaro de Giulio Baghi, antovidas che la cursanoi iam possedas la necessa in fundamenta in conoin, terminologie ili devas esti capablai distingi inter la cefai generoi literaturai cae inter basai versfaradai nozioi. Historie ili devas scii kiel disvolvigis la Esperanto movado kai coni almenau nome ties cefain roluloin. Pri la verkistoi ili devas esti legintai kelkain klasikajoin originalain kai havi nocioin pri la karakterizai kai epokfarai cefverkoi en la literaturo de diversai lingvoi. Kiel fari porque tiui fundamentai nocioi estu akireblai? Tre verŝajne ekzistas nur unu rimedo: verki la necesajn bazajn kursojn. Sed ĉar la lernantoj devas mem studi por sin pretigi partopreni al seminaria stagio, la kursoj devas esti programitaj kiel per korespondaj kursoj. Ili alportu en bone dozitaj lecionoj la fundamentajn nociojn, proponu legaĵojn, controllu ciù la lernantoi assimilis la concernan instruadon. Nun tempe, la austro Herbert Mayer, la nova directoro de la Internazia Esperanto Museo en Vieno, ec vercas per correspondan curson pri la Esperanto literaturo. Por doni al vi ideon pri tiu ci curso proiecto, quio estas en experimenta faso, ni laut legos al vi la comenzon de la quara leziono, quiu estas dedicita al generala enconduco en la comprenon de literaturae vercoi. Jen ni citas.
En la antauai chapitroi ni parolis pri la basai genroi, eposo, dramo, cae poesio. Ili fundamentigas sur universale validae comunico situatioi, cae protio aperas en ciui culturoi cun iom evoluinta literaturo. Ni prenu kiel exemplon la japanan literaturon, kies granda traditio longe restis sen contacto cun europai medioi. En epoco kiam la hodiauai europai lingvoi apenau existis, floris en Japanio jam faina arto de poesio.
Super la maro al nubar flag simila, la suno sincas cun lumo, ho, la luno vespere estu brilla.
Micado tensi, 1614, 1671 post Cristo. Same evoluis Japanie eposai formoi, racontoi cae romanoi, cae la dramo. Vere temas pri universalajoi, tio estas fenomenoi quiui ciam cae cie sur la tuta terglobo rimarkeblas. La constaton de la universalezzo de la tri basai literaturae genroi devas segvi la clarigo che ili mult foie ne aperas en pura formo, sed intermixitai. Ie la fino de la dua capitro ni vidis che ocasas interparolado inter la personoi en eposa verco, en la fragmento Cume Wawa, la filo de la giangalo de Tibor Sekei. Ancau aliai hybridai formoi eblas. La fama monologo de Hamleto, ciu esti au ne esti, quasau povus funccii kiel poemo pro la lingua formo cae pro la enhavo. Aliflanque aperas ofte racontai elementoi en dramo au poesiai en proso. Ni prenu kiel exemplon la fablon. Fablo estas fantasia racconto en kiu rolas bestoi cun homai traitoi. La grandan Europan fablan tradition fondis la greca sclavo Esopo, 600 antau Cristo, collectante multain temoin cae motivoin, quiui iam antau li existis en Hindio cae la arabai landoi. Fablo estas suffice maliuna genro, quies cefa celo estas critici homain malvirtoin transplantante ilin al bestoi. La plei grava esperanta fablisto estas Kolomano Kalocsei, kiu en la libro Esopa Saggio inter alie criticas la homan avidezon.
La avida hundo, la hund cun granda pez vianda, riveron estis tranagianta, cae en la aquo gi subite ecvidis sin respegulite. Alia hund cun viand pezzo pli granda, tiel gi imagis, cae tui cun ega avidezzo la spegul bildon gi attacis. El gia bush, sen capte capta, pum, falis la viando facta, cae dronis al rivera fundo. Malsati devis nia hundo.
La tradizia literatur prescribo consideras tiun fablon subgenro de eposo. Gia plei caracteriza traito estas ja racontado. Tamen, ancau estas argumentoi por classificado metanta gin en poesion. Kial? Electu la justan frason. A. La temo tractata en tiu fablo ne estas ciu taga. Tial temas pri poesio. B. Unu el la decida puncto ci poesio estas gia extera lingua formo, verso, ritmo, rimo. Pro la facto che montrigas tiui form elementoi en la citita fablo, oni povus paroli ancao pri poesio.
Kiel vi constatas, ciu ero el la curso finigas per demandoi. Por respondi al ili, la studanto devas ofte attente relegi la exemploin, la textoin, cae la clarigoin. Cae laula electita respondo, la studanto ricevas aldonain clarigoin au antaueniras en la studado. En la nuna redacta faso, curs experimentantoi estas serciatai. Ili notas siain respondoin, cae ancau siain positivain cae negativain reagoin. Estas tre malfacile antauvidi ilin. Dank al tiui criticoi cae helpai indicoi, Herbert Mayer povos plibonigi la curson, cae ciam deco da chapitroi estos pretai, la curso povos ec funccii. Se inter vi, carai auscultantoi, trovigas curs experimente muloi, ili simple scribu, cae ili ricevos la unuan lezionon cun clarigoi. Alian foion ni certe havos la occasion legi al vi pli longan eron el tiu interessa cae instruiga curso. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon diras al vi, gis reaudo.